Jini të mëshirëshëm pa u lodhur kur. Është porosia e papës Francesku në meshën kremtuar në bazilikën e Shën Pietrit, gjatë cilës shuguroi 13 priftrinë të rinj. Ndërmjet tyre 13 italian, 4 me origjinë nga Amerika Latine, një nga Pakistani, një nga Korea e Jugut, një nga Vietnami. Në ditën botërore të lutjes për thirrjet meshtarake rregulltare, Papa Francesku kërkoi aftësinë e faljes, duke nënvizuar se meshtarët nuk janë padron të doktrinës, po besnik ndaj saj. Francesku shprehu dhimbjen për të gjithë ata që, në rrëfim, ndjejnë se si u mbyllen portat e kishës në fytyrë.
Shëmbullese e Krishtit, kryemeshtari jam shuar, kështu e fotografoi Francesku misionin e meshtarve për t'i porositur pastaj t'jen shëmbull tyre mshirës së hyjit.
E kuj voglio fermarmi e chiedervi.
Këtu duat nalohe me t'ju kërkoj, pash dashurinë e Jezu Krishtit, mos u lodhni kur së qeni të mëshirshëm, ju lutem, kieni aftësinë e faljes që pati vetë Zoti, i cili nuk erdhi të dënoj, por të falë, kini mëshirë, shumë, e nëse nisni dyshoni se jeni tepër falës, mendoni për atë meshtarin shejt, për cilin ju fola, që shkonte para tabernakullit e thoshte, më falo Zotë, se kam falur edhe shumë, po jeti vetë që ma dhe këtë shemull të keqë. Kështu është.
Pastaj papa u rikthye tek përgjësia e rrëfimit.
Ma jo vi dico davvero, a me fa tanto dolore.
Po unë po ju them se më dhem shumë kur gjej njerëz që nuk shkojnë më të rrfehen sepse janë sulmuar keqës. Kanë dëgjuar britma e kanë parë se si portat e kishës u mbylleshin në fytyrë. Ju lutem mos bëni kështu. Mshirë, mshirë. Bariu i mirë hyn nga porta, e porta janë plakët e Zotit. Nëse ju nuk hynin shërbimin tuaj meshtarak nga plakët e Zotit, nuk jeni barinë të mirë.
Predikatar të ungjillit, barinë të poplit hyjit e pris cilljeve të kultit, posaçërisht në flijimin e Zotit, këta janë meshtarët. Papa e kujtoi duke vënë theksin mbi ushtrimin e Ministerit të Doktrinës Shenjte për të nënvizuar më tej.
Sia dunque nutrimento al popolo di Dio la vostra dottrina.
Të jetë prandaj ushqim për popullin e Zotit doktrina juaj, që nuk është juaja, e ju nuk jeni padron të doktrinës, është doktrina e Zotit, e ju duhet jeni besnik ndaj doktrinës Zotit. Të jetë prandaj ushqim për popullin e Zotit doktrina juaj, gëzim e mbështetje për besimtarët në Krishtin, parfum i jetës suaj, e kështu, me fjale me shembul, ta nërtoni shtëpinë e Zotit që është kisha.
Pjesëmarrës në misionin e Krishtit që, nënvizoi Francesku, është mësuesi vetëm. Shpërndajuni të gjithëve këtë fjalë të hyjit tha akoma, që ju vete morët me gëzim nga nëna tuja, nga katekistët, e këtu një porosi.
Leggete e meditate assiduamente la parola del Signore.
Lexojeni e meditojeni me zell fjalën e Zotit, për ta besuar atë që lexuat, për ta mësuar atë që morët nga feja, për ta jetuar atë që mësuat.
E pastaj ftesa për besnikrin ndaj fjalës.
Riconoscete dunque ciò che fate, imitate ciò che celebrate.
Vlerësojeni atë që bëni, imitojeni atë që kremtoni.
Edhe një nxitje tjetër më pas.
E pensate quello che diceva Sant'Agostino dei pastori.
E mendoni atë që thoshte Shën Agustini për barinjt, të cilët kërkonin t'i pëlqenin vetvetes e i përdornin delet e Zotit për sofrat e për petkat e tyre, për t'u veshur me mallështi për një shërbim që nuk dihen se ishte i Zotit. Së fundi duke marr pjesë në misionin e Krishtit, krye e bari në bashkim vllazëror me i peshkvin tuaj, i mpenjohunit i mlidhni besimtarët në një familje të vetme, për të prirë ka hyjat për mes Krishtit në shpirtin shenjt. Ta keni gjithnjë parasysh shembullin e bariu të mirë, që nuk erdhi për të shërbyer, por për të shërbyer e për të shpëtuar atë që ishte e humbur.
Në lutjen e mërtreshës qillore, pastaj papa komentoi faqen ungjillore të së dielës 4 të Pashkëve, kujtoi ditën kushtuar thirrjeve meshtarake rregulltare dhe i ftoi të gjithë të ecin në gjurmë të Krishtit, bariu të mirë.